atgriezties. Es ļoti ceru, ka sabiedrība to novērtēs un ļoti drīz. Un es ceru, ka šis būs pēdējais budžets, ko pieņems šis Saeimas sasākums. Paldies!
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Klāt, bet mums taču ir lielākais budžets Latvijas valsts vēsturē. Kāds tā kā ir aizmirs, mums ir ap 10 miljārdiem eiro. Atkal viss ir slikti. Viss ir slikti. Es absolūti saprotu šo te jāņem zirdziņu, ka šobrīd ir medicīnas personāli. Es ļoti labi to saprotu. Un tā, ka mēs vēl nebijām pozīcijās, opozīcijās sadalījušies, tad mēs patiešām arī nobalsojām. Tā ir taisnība. Un kā būtu tad, ja mēs šobrīd esam nolēmuši tā, kā mēs nolēmām tad, un tad gan policisti, gan ārsti, es varu saukt vēl un vēl un vēl cits sabiedriskā sektora darbinieks, pie viņiem, pie algām nekas nepieiet, bet mediķiem, teiksim, pieiet. Šis ir budžets, kā tāds ir algu paaugstināšanas budžets, principā visās nozarēs, nekur tieši neko nesamazina. Nekur, nekur šajā gadījumā netiek samazinājums. Un tagad par to, par ko runāja, kāds runātājs par tautas vēlēt prezidentu. Manuprāt...
Atcaucieni kolēģi ir iespējami, bet tie nedrīkst traucēt debatas.
Gadā, manuprāt, protams, tagad man var kliegt virsū, bet kad Kārlis Ulmans bija ZZS partijas biedrs, ja, tad viņam bija zaļo, viņam zemnieku savienība, ja, zemnieku savienība. Ja, jūs zināt, ja, jūs esat vecākā partija uz planētas, tas ir skaidrs. Bet kad zemnieku savienība, tā kā, nu, cik manuprāt bija tā, kad Kārlis vienkārši ņēma no valsts kases kaut kā ārā un uz to partiju visu laiku. Un arī sev mazlietiņu. Un arī sev. Viņš aizņēmās, un tad arī sev. Un arī parādzīmes viņam bija. Tad atnāca finanšu ministrs, teica, Kārli, jāatdod tā nauda. Un tad teica Kārlis, ka nē, iespējams, es tā nedarīšu. Un tad arī notikā šis te viss pārāvums, kā notikās šī te mūsu valsts 34. Gadā, kas arī notikās. Bet labi, protams, ka mēs skatāmies pretī medicīnu un mēs redzam, ka partijām tiek piešķirt. Kolēģi, šis ir pirmais lasījums, vēl būs otrais lasījums. Es ļoti ceru, Krišēna Kariņa, ka jums būs veiksmīga tikšanās ar medicīnas šiem darbiniekiem nākamnedēļ, kuriem jums ir nolikt šī tikšanās par to, ka jābūt šim dialogam ir. Es ļoti ceru uz konstruktīvu dialogu, šajā te atkal konstruktīvs dialogs jums ir. Bet kad savs atlikums tiešām arī būs, un šajā gadījumā es nedomāju, ka visiem viss ir slikti. Nu, tiešām tā nav. Es gribētu jums atgādināt, kad pieņemsim mēdī, kurus jūs visus lietojat un tā tālāk. Mums ir viņiem lielākais budžets, kāds ir. Tas ir aptuveni 30 miljonu eiro plus vēl arotbiedrībā. Atvainojot darbiniekiem ir alga paaugstinājums, komercmēdījiem, kā jau ir daudz lietas, kas ir izdarīts. Un šeit šajā gadījumā mums ir runa par pirmo lasījumu. Nu, nav tik slikti. Var jau kliegt un pusē septiņi, sākām desmitos, varam iet vēl tālāk, ir jau vēl ko runāt. Bet tad balsojiet pret to savu partijas finansēm, arī Saskaņa, kur Jānis palika, Jānis jau prom aizgāja. Es lasīju, ka Saskaņai arī trūkstot it kā kaut kādu finansējumu un tā. Es tad balsojiet pret, tad ziniet kā, to naudu darītiem medicīnas personālam, principā arī vajag skaitīt. Es domāju, tā būtu laba ideja. Tā būtu laba ideja. Es tiešām domāju, ka tas būtu pareizi. Es domāju, ka varbūt viss patīst tā paņemt un aizsūtīt tam, nu, tam trūkstošām nozarēm. Es domāju, ka tad nu gan šis te nebūtu pēdējais sasaukums un kā mūs te visu te smērē tagad pret sienu. Pareizi, taisnība, Putsami kungs, taisnība. Nu, lūk, līdz ar to es aicinu šīs te debats izvērst jau otrajā lasījumā un paldies visiem par uzmanību.
Vārds deputātam Didziņu Šmitam otro reizi.
Artus, tu nobalsoji pa likumu? par medicīnas algām. Tu arī nobalsoji par likumu. Viņš ir spēkā. Ja? Tu nebalsoji par citām algām, tu balsoji konkrēti par šo likumu. Ja? Un ja budžetā ir pielikums, tad droši vien pirmais, ko izdara, ir izpildi likumu. Un tad, kas ir prioritāte, jo parasti likumus pieņem prioritārā secībā. Un tad domā, kam vēl ko piešķirt. Bet par Kāru Ulmanu es galvenu, kad uzkāpu. Tas ir svarīgi. Jā, tas ir svarīgi, Artus, vienkārši palas vēsturi. Viņš nevis kaut ko darīja Zemnieku savienībai par labu. Viņš, vispār viņš bija pēdējās saimas vēlēšanās, kā saka, no pirmās vietas nostrīpots līdz pašai apakšai. Tā laika Sovietu ābaltiņa. Un viņš nevis kaut ko savai partijai darīja, viņš likvidēja. Tā skaitā savu partiju. Bet tas joks ir, ka viņš aizveda saimas deputātus uz Liepājas nometni un turēja tur bez tiesas. Tikai padomā par Jāņa Raina teikto 29. Gadā. Jānis Rainis Latvijas desmitgadē teica svarīgs vārds. Viņš bija vietas, viņš ir Latvijas neatkarība, pirmais prognozējums. Viņš teica, latvieši sargājiet savu demokrātiju, jo līdz ar to es bojā ar Latvijas valsts. Padomā par to.
Debata slēdzu. Bondara kungs budžeta komisijas vārdā, kas piebilstams, skaidrojams.
Pirmkārt, kolēģi, es vēlētos pateikties jums par šīm debatēm, jo šīs bija patiesas parlamentārās debatas par budžetu, un budžets, jebkurā parlamentā, ir Everests. Ir parlamenta Everests. Jo trīs lietas sajiet vienā kopā – budžetēšana, likumdošana un pāraudzība. Un visu trīs mēs šeit veiksmīgi šovakar un šodien darījām. Paldies jums, kolēģi! Otrakārt, es vēlētos pateikt premjerministram paldies un finanšu ministram. Nu, tik nevienaldzīgi budžeti atnest uz saimu, ka tik daudz cilvēku debatē. Paldies jums, paldies. Treškārt, es gribu pateikt, ka mēs budžeta komisijā nobalsojām vairākums par šo budžetu, tāpēc, ka pirmkārt, šis budžets nodrošina nepieciešamās reformas Latvijā, šis budžets nodrošina ilgtspējīgu Latviju, un šis budžets nodrošina to, ka mēs parādām starptautisko rīcības spēju. Paldies, paldies budžeta komisijai, un es aicināšu jūs balsot par šo budžetu, es aicināšu jūs balsot par pavadošajiem likumprojektiem, un visbeidzot, kolēģi, daudz tika runāts par to, ka šeit kaut kādu likumu netiek ievērot. Pirmkārt, valdība ir atnesusi pilnīgi jaunu likumu, un tas ir mūsu ziņā pieņemt vai nepieņemt. Bet, kā jau es teicu, reformas nodrošinās, ilgtspēja nodrošinās un treškārt starptautisko rīcības spēja nodrošinās. Aicinu jūs balsot par!
Tā, lūdzu nodrošināt stablo likuma projektu paketi.
Tātad aicinu jūs balsot pirmajā lasījumā par grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 9 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku saimnes.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 1. Novembris 15.00 un izskatīšanas saimā šī gada 13. Novembra ārkārtas sēdē.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepaņenko.
Es aicinu godātos kolēģus respektēt pie frakcijām nepiedarošo deputātu un arī pie frakcijām piedarošo opozīcijas deputātu rocību, ņemot vērā to, ka pusi no debašu laiku šodien aizņem koalīcijas deputāti, noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu nedaudz vēlāku. Tas ir 4. Novembris pirmdien līdz pulkstenis 17.00. Lūdzu, respektējiet kolēģus.
Tātad ir priekšlikumi... Divi priekšlikumi par priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Mums ir jābalso par tālāko, respektīvi par šā gada 4. Novembra 2017. Lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikumu iesniegšanu termiņu likuma projektam grozījumu likumā par nodokļiem un nodavām. Šā gada 4. Novembris 17.00. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 56 atturas nav, līdz ar to paliek spēkā priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris pulksten 15 un izskatīšanas laiks Saeimas sēdē šā gada 13. novembris.
Aicinu jūs arī atbalstīt likumprojektu grozījums Bāriņtiesu likumā pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums Bāriņtiesu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 7 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku sēdē.
Priekšlikuma izskatīšanas iesniegšanas termiņš šī gada 1. novembris 15.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 13. novembrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris 15.00, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 13. novembris.
Lūgums arī atbalstīt pirmajā lasījumā grozījumus zemes pārvaldības likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu zemes pārvaldības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 27 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 1. novembris, pulkstens 15.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē 13. novembrī.
Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris 15.00, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 13. novembrī.
Lūgums arī atbalstīt grozījumus likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 8 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 1. novembris 15.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 13. novembrī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris 15.00, izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembrī.
Lūgums arī atbalstīt pirmajā lasījumā grozījumus likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumus likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 1. novembris līdz pulkstens 15.00 un izskatīšana šī gada 13. novembra ārkārtas sēdē. Paldies.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris 15.00, izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembris.
Lūgums arī atbalstīt pirmajā lasījumā grozījumu likumā par valsts pensijām.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumus likumā par valsts pensijām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz šī gada 1. novembrim 15.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē 13. novembrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris 15.00, izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembris.
Lūgums arī atbalstīt pirmā lasījumā grozījumus likumā bērnu tiesību aizsardzības likums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 33 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz šī gada 1. novembra 15.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē 13. novembrī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris 15.00, izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembris.
Lūgums arī atbalstīt pirmā lasījumā grozījumus likumā par valsts sociālo apdrošināšanu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumus likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 29 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz šī gada 1. novembra 15.00 un izskatīšana šī gada 13. novembra ārkārtas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris 15.00, izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembris.
Lūgums arī pirmā lasījumā atbalstīt grozījumus invaliditātes likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu invaliditātes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 33 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 1. novembris 15.00 un izskatīšana šī gada 13. novembra ārkārtas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris 15.00, izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembrī.
Lūgums arī atbalstīt grozījumus likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 34 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanu Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 1. novembra līdz 15.00, kā arī izskatīšana 13. novembra ārkārtas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris 15.00, izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembrī.
Lūgums arī atbalstīt grozījumu notariātu likumā pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums notariātu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 27 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 1. novembris līdz 15.00, kā arī izskatīšana Saeimas sēdē šī gada 13. novembrī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris 15.00, izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembris.
Lūgums arī atbalstīt grozījums uzturlīdzekļu garantiju fondu likumā pirmam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fondu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 34 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 1. novembris līdz 15.00, kā arī izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 13. novembrī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris 15.00, izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembris.
Lūgums arī pirmā lasījumā atbalstīt grozījumus likumā par zemes komisijām.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par zemes komisijām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 7 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz šī gada 1. novembra 15.00, kā arī izskatīšana Saeimas sēdē šī gada 13. novembra ārkārtas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris 15.00, izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembris.
Lūgums arī atbalstīt grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos pirmā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāta. Par 91 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz šī gada 1. novembra 15.00, kā arī izskatīšanas Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembrī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris 15.00, izskatīšanas Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembrī.
Kolēģi, lūgums arī atbalstīt grozījumus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā pirmam lasījumam.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pret 6 atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz šī gada 1. novembra 15.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 13. novembrī Saeimas ārkārtas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris 15.00, izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembrī.
Kolēģi, lūgums arī atbalstīt grozījumu mediācijas likumā pirmā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījums mediācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret 7 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 1. novembris līdz 15.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 13. novembrī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris 15.00, izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembrī.
Lūgums kolēģi arī atbalstīt grozījumus dabas resursu nodokļa likumā pirmam lasījumam.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu dabas resursu nodokļa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60 pret 33 atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz šī gada 1. novembra 15.00 un izskatīšana šī gada 13. novembra Saeimas ārkārtas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris 15.00, izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembris.
Kolēģi, lūgums arī atbalstīt grozījumus augstskolu likumā pirmam lasījumam.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu augstskolu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret 7 atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz šī gada 1. novembra 15.00 un izskatīšana 13. novembra Saeimas ārkārtas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris 15.00, izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembrī.
Kolēģi, lūgums arī atbalstīt pirmā lasījumā grozījums izglītības likumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu izglītības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57 pret 34 atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz šī gada 1. novembra 15.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 13. novembrī.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 1. novembris 15.00, izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembrī.
Kolēģi, lūgums arī atbalstīt grozījumus politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā pirmam lasījumam.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59 pret 34 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasējumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz šī gada 1. novembra 15.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 13. novembrī.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 1. novembris pulkstens 15. izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembrī.
Lūgums arī atbalstīt pirmajā lasījumam grozījumus enerģētikas likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 7 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz šī gada 1. novembra 15.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 13. novembrī.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 1. novembris pulkstens 15. izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembrī.
Kolēģi, lūgums arī atbalstīt pirmam lasījumam grozījums energoefektivitātes likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījuma energoefektivitātes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 7 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz šī gada 1. novembra 15.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 13. novembrī.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 1. novembris pulkstens 15. izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembrī.
Kolēģi, lūgums arī atbalstīt grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā pirmam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 7 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz šī gada 1. novembra 15.00 un izskatīšanas Saeimas ārkārtas sēdē 13. novembrī.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 1. novembris pulkstens 15. izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembrī.
Lūgums arī atbalstīt grozījumus likumā par zemes dzīlēm pirmam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par zemes dzīlēm pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 8 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz šī gada 1. novembra 15.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē 13. novembrī.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 1. novembris pulkstens 15. izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembrī.
Lūgums arī kolēģi atbalstīt grozījumus likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru pirmam lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 13 atturas 18. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 1. novembris līdz pulkstens 15.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē līdz šā gada, tātad izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembrī.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 1. novembris pulkstens 15. izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembrī.
Kolēģi, lūgums arī atbalstīt grozījumu zinātniskās darbības likumā pirmajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu zinātniskās darbības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 7 atturas 19. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 1. novembra 15.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 13. novembrī.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 1. novembris pulkstens 15. izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. novembrī.
Lūgums kolēģi arī atbalstīt par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2020, 2021 un 2022 gadam pirmā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. Gadam pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60, pret 34 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 1. Novembrī līdz 15.00 un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 13. Novembrī.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 1. Novembris 15. Izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. Novembrī.
Kolēģi, un visbeidzot, lūgums arī atbalstīt pirmam lasījumam par valsts budžetu 2020. Gadam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par valsts budžetu 2020. Gadam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 34 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, un arī šim likuma projektam lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz šī gada 1. Novembra 15.00 un izskatīšana 13. Novembra Saeimas ārkārtas sēdē.
Nu, lūk, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. Novembris 15. Izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šā gada 13. Novembrī. Darba kārtībā esam nonākuši līdz lēmumu projektu izskatīšanai. Lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas kārtību formu 2020. Gada valsts budžeta likuma projektu paketei. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Kolēģi! Budžeta un finanšu komisijā šis lēmuma projekts tika atbalstīts un lūdzam jūs atbalstīt šo lēmuma projektu arī šajā Saeimas sēdē. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas kārtību formu 2020. Gada valsts budžeta likuma projektu paketei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 32 atturas 1. Lēmums pieņemts.
Kolēģi, kārtība, esam pieņēmuši lūgums ievērot.
Paldies. Izsaku pateicību ministru prezidentam, finanšu ministram un ministriem, kuri piedalās Saeimas sēdē. Sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai, kolīdz reģistrācijas rezultāti ir sagatavoti. Nu? Tādā gadījumā vārds Saeimas sekretāram Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Labvakar, augstākotie deputāti, nav reģistrējuši. Mārtiņš Bondars, neredzu zālē. Nebija, tad nebija. Paldies, redzu. Marija Gulbiva nav, Ines Ikstēne. Neredzu. Artus Kaimiņš. Artus. Tu tik bieži maini savus vārdus. Dadarīzins Ozola, Ivans Ribakovs, redzu. Janis Vucāns, neredzu. Paldies.
Paldies, Saeimas ārkārtas sēdi, slēdzu.